triste ciblorie.
Iată-te în sfârșit.
După cum îmi vorbește, trebuie să înțeleg că scumpa mea surioară are să-mi reproșeze ceva.
Aproape că îmi vine să cred că pentru tine am încetat să mai exist.
Draga mea, Onore este un tânăr despre care văd că trebuie să-ți dau niște informații. Deci, e un zăpăcit, dator vândut, fără să fi tras măcar un chef. Nu mai știe unde e capul, fiindcă de fapt nici nu prea are. Tânărul cu pricina are câte ceva bun în el, dar lumea îl socotește nepăsător și glacial, pe când el are o inimă de aur.
Muncești, muncești și iar muncești. Cât timp crezi că ai să reziști ritmului ăsta, Onore?
Doar știi că nu am decât două pasiuni.
Dragostea și gloria, da. Ca să fiu sinceră, acum 4 ani, după insuccesul pe care l-ai avut cu piesa ta, Crome, nu credeam că vei mai avea puterea să-ți urmezi drumul ales.
Am spus-o și o mai repet. Insuccesul cu Cromwell nu a dovedit decât că tragediile nu sunt specialitatea mea. Atâta tot.
Dar, Onore, romanele te-au înrobit, nu?
Deci, titilor, când fiecare dimineață binecuvântezi independența pe care mi-o dă meseria mea.
Independență? Scrii zi și noapte și mai poți vorbi despre independență.
Nu te gândești ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi ajuns venerabilul notar pe care și-l dorea atât doamna mamă? Nu aș fi fost decât o mașinărie, un cal de manej care își face cele 30 sau 40 de ture, bea, mănâncă și doarme la ore fixe.
În schimb, acum nu dorm deloc.
Imaginează-ți lor, 500 de franci pe lună înseamnă 6.000 de franci pe an.
Da, și crezi că cei 6.000 de franci îți răsplătesc atâtea ore de muncă, de privațiuni?
Încă n-am avut parte de florile vieții, cu toate că străbat anotimpul când înfloresc.
Când văd cum arăți, nu-mi vine să cred că ai fi chiar în anotimpul înfloririi tale, să știi.
Tilor, simt că am ceva în cap. Iar dacă aș fi liniștit în ceea ce privește bani, adică dacă n-aș avea anumite obligații, dacă mi s-ar asigura o strachină cu mâncare și un acoperiș, aș lucra la niște opere solide.
Și tot ce ai lucrat până acum?
Moștenitoarea Birag, Jean-Louis, Clotilde. Bine, dragă, dragă mea surioară, de-abia acum am deschis ochii cu adevărat. Birag e o porcărie literară, deși amorul propriu îmi șoptește că nu-i mai rău decât tot ce se publică astăzi. Jean-Louis are un plan detestabil, deși conține aici colo câte o glumă bună.
Da, și celălalt roman, când l-ai scris, mi-ai vorbit de el desco așa, ca despre o veritabilă capodoperă.
Clotilde?
Da.
Da, în ultimii ani am meditat mult. Lucrurile s-au așezat în mintea mea și recunosc că natura a fost darnică cu mine în ceea ce privește sensibilitatea și inteligența. Acum când îmi cunosc forțele, regret foarte mult irosirea celor mai bune idei pentru acele absurdități. Sunt încredințat că voi izbuti să înfăptuiesc ceva.
Dar nu renunț la broșurile care îți cer pentru documentare și redactare o energie napoleoniană.
Dar până una alta trebuie să-mi câștig existența. De ce oare nu mi-a fost dat să am o rentă de 1500 de lire și să pot să lucrez glorios?
Nu-ți pot ascunde că de când ai venit din nou la Paris, m-am mai foarte îngrijorat.
Da, când am devenit geniu sau din cauza dilectei. O cunoști, nu, pe doamna Berni? Lor Berni, aveți același nume.
Lor Berni, desigur. E o doamnă foarte drăguță, respectabilă, cam de vreo 45 de ani.
Și care i-a murit un fiu care acum ar fi avut vârsta mea. Știu tot, mi-a povestit ea, așa că nu te mai osteni cu amănunte.
Dar lumea...
Da, doamna mamă nu trăiește decât pentru părerea lumii. Dragă lor, dar eu am mare încredere în tine și ca dovadă îți las viitorul în mână. Hai, laudă-mă. 25 de ani. Purtări frumoase, băiat de treabă, ochi ager, focos. Cel mai bun a luat de soț pe care l-a frământat cerul vreodată. Poate se lasă ademenită vreo văduvă cu avere. Îți dau 5% din zestre și un cadou.
Onore, mai poate exista vreo speranță să devii și tu odată serios?
Îți promit că până la vizita viitoare. Dar până atunci, adio, mă așteaptă un duel.
Duel? Ce duel, Onore?
Trebuie să dau gata un toc de hârtie. Așteaptă să-l acopăr cu cerneală. Învingându-l, nu mai rămâne decât să-mi umplu buzunarele de bucurie și de sfătare. Până atunci însă Ce îi zice dacă te-ai ridicat din regalașul tău fătorul pentru a-ți conduce fratele? Până la ușa salonului ți-ar putea spune că dragostea și-ar intuițiile ei ca și geniu. Ah, și pentru că a venit vorba de geniu, dacă găsești pe undeva de vânzare, nu mă uita, cumpărăm cât mai mult.
Îndrăgostit de o doamnă pe care încă nu o cunoștea, dar despre care știa că se numea Gloria, tânărul Honoré de Balzac lucra intens, renunțând la multe din acele plăceri care constituiau poezia vieții oferite de Paris. Pradă unei ambiții nemăsurate, visând să acopere de glorie numele de Balzac, nu-și semna opera decât cu pseudonime, fiind încă neîncrezător în tot ce crea. Cu capul doldora de planuri, cu inima deschisă sublimului, acest tânăr a fost nevoit însă să descopere lumea pariziană nemiloasă și feroce, dubioasele manevre ale gazetarilor necinstiți și ale editorilor hrăpăreți. Avea 21 de ani, lucra zi și noapte, dar nu avea cititori. Și astfel s-a văzut obligat să coboare în această lume reală și să-și încerce norocul într-o altă carieră decât cea aleasă de el, afacerile.
Lor, dragă, tu care te bucuri de privilegiul de a fi atât de aproape de Honoré, spune-mi, ce are de gând?
Da bine, tată, lucrurile astea le-am mai discutat, parcă nu le-ai cunoaște.
A fost la noi săptămâna trecută, e într-o stare pe care o consider, fără să-i fi spus, absolut desperată. E lipsit complet de mijloace. În succesul ultimului său roman, Van Clor, la...
Faptul că romanul nu se vinde nu înseamnă totuși că Honoré e un incapabil.
Nu lor, ci că e autorul unor romane care nu se vând.
Atâta timp cât nu le semnează cu adevăratul său nume, onoarea familiei nu e afectată niciun fel.
Bine lor, dar recunoaște măcar că e un om de afaceri nepriceput.
Mama, mama, ești nedreaptă. Cu bunătatea și corectitudinea lui nu va ști niciodată să se ferească de excrocheriile celorlalți.
Asta e adevărat.
Cum pot numi altfel retragerea asociațiilor lui după nereușita ediție cu La Fontaine sau fapta lui Baudouin, care i-a plătit ediția cu poliția asupra unor întreprinderi falimentare?
Și atunci de ce a perseverat? Putea să renunțe, nu să cumpere o tipografie.
Barbier i-a prezentat soluția asta ca fiind, știu, singura posibilitate de a-și recupera pagubele.
Da. Dacă... Și când a întrezărit falimentul, s-a retras, lăsându-l pe Honoré singur.
E, nu, totuși trebuie să recunoști că progresase fulgerător. În mai puțin de 15 luni a întemeiat 15 teascuri.
Da,
a obținut un brevet pentru o editură pe care a și înființat-o. A creat o topitorie de litere de la care urmau să se aprovizioneze ceilalți tipografi. Nu, în concluzie, Honoré a dovedit că e întreprinzător.
Da, și care a fost rezultatul? Mm-hmm. E hărțuit de creditori. Întreprinderea de topitorie, singura lui afacere bună, a fost răscumpărată de fiul doamnei Bernic.
Da, nu poți nega că această generoasă femeie a dovedit o mare imprudență, contribuind cu sume considerabile la investițiile fiului nostru, pentru care avea sentimente alese, răspătite însă de Honoré cu infidelitate.
Te referi la legătura lui cu ducesa d'Abrantes? N-a făcut decât să se lase exploatat și să-i scrie de fapt memoriile.
Noi, să știi, să spun drept, mă bucur că în cele din urmă învingătoare a fost doamna Berni.
Ah, nu mai poate fi așa. Eu nu-mi doresc decât ca Honoré să-și revină din dezastru. Trebuie să-l scăpăm de faliment, însă...
Asta da, neapărat.
Vă rog dumitale, mama, pe care l-ai rugat să se ocupe de lichidarea tipografiei.
L-a convins pe Barbier să-și reia tipografia urmând să plătească creditorilor 67.000 de franci.
Și restul?
Celelalte polițe le vom prelua noi, eu și cu taică-tu.
Da.
Și mai departe?
Nu știu și nu înțeleg nimic, exceptând faptul că la 27 de ani și-a tocit aptitudinile de parcă ar avea peste 40, fără să fi făcut primul pas printre cei folositori. Cum se vor termina toate astea?
Cel mai bun lucru pe care l-are de făcut este să-și vadă mai departe de muza lui.
Da, în loc de asta s-a dedicat luxului.
Da.
Creditorii zbiară după el, vărumiu încearcă să-i potolească și el, în schimb, cumpără mobile, perdele și bibelou.
Trebuie să-și aranjeze noua locuință, nu?
Da, da, desigur, dar nu așa.
În definitiv, ce a făcut? A achiziționat o bibliotecă de mahon.
A pus să-i se lege toate cărțile în marochin roșu cu emblema familiei.
Și mai ce? Câțiva coți de perdele, niște franjuri, un cofor,
treaburi,
nu? Ce nevoie avea de o baie atât de luxoasă, de dormitor un alb și roz care se potrivește mai bine unei tinere ducese?
iar pentru ca locatarul acestor încântătoare încăperi să fie demn de cadru, garderobă de comandă, un pantalon negru de seară 45 de franci, o veste de pichet alb 15 franci, o redingotă albastră de stofă fină de Louvier 120 de franci și câte altele. Hei, tu lor le numești pe toate astea fleacuri? Dar cine le va plăti?
Da,
cine?
El cheltuie, iar noi ne ruinăm.
Mama, ca să scrie, are nevoie de tihnă și liniște. Da. Și în privința îmbrăcămintei, doar nu poți ieși în lume așa, oricum.
Adevărul este că, oricât am discutat cu tine, nu ne putem înțelege.
Cred că nu.
De nici tu și Honoré v-ați luat apărarea.
Evadând din realitatea brutală, Balzac se refugia în viitorul în care nu înceta să creadă. În budoarul alb și roz, un bărbat îmbrăcat în faimoasa ei sutană de călugăr se zbătea cu gândurile sale, cu cerneala și hârtia. Se simțea din nou cuprins de arzătoarea dorință de a scrie. Cum ar fi putut rezista ispitei de a-și încerca norocul în romanul istoric pe atunci la modă? Saint-Mars al lui Vigny apăruse în 1826. Victor Hugo făgăduise un roman despre Notre-Dame de Paris. Cu cât citea mai mult, Balzac se convingea că războaiele șoaneriei pot deveni tema unui roman. Stăpânea subiectul. Îi lipsea cunoașterea nemijlocită a regiunii, a peisajelor. În plus, luptele dintre contrarevoluționarii devotați Bourbonilor și armatele Revoluției nu erau prea departe în timp. Fără să pregete, pleacă în Bretania, intră în casele oamenilor, îi stârnește pe locatar la vorbă, le observă obiceiurile. Reia manuscrisul, îl îmbogățește cu tot ce aude și observă.
Mi-e greu să te mai recunosc. Unde e faimosul Honoré care scria 4 romane în 6 săptămâni?
Uite, Latuș, reproșurile ți-ar fi întemeiate dacă aș bate drumurile, dacă aș juca partide de biliard, dacă aș bea, aș mânca și așa mai departe. Ori eu nu mă gândesc la nimic altceva, nu fac un pas care să nu aibă legătură cu șoanii.
Când te-ai întors din Bretania, mi-ai cerut un răgaz de o lună ca să-ți termin cartea. Și iată că au trecut 6 săptămâni și tot mai lucrez la ea.
Dar nu mă pot lăuda că scriu ușor.
Tu te plângi!
Nu mă refer la tot ce am compus până acum. Din cartea asta, ori facem o carte de viitor, ori...
Îți pierzi timpul înnegrind cu modificări tot ce ai scris.
Dar tot ce am înșirat dintr-un condei nu face 2 parale. Aș putea să termin până în 15. Ar fi însă cel mai odios asasinat comis vreodată de dumneata și de mine împotriva unei cărți. Ce vrei, Latuș, ce vrei? Nu sunt decât prea umila sluga muzei, iar aceasta este parșivă și are fel de fel de caprici.
Da, dar a trecut atâta timp. Urbain a devenit nerăbdător.
Cum să-i explicăm că nici artistului însuși nu este dezvăluită taina minții sale? Că el nu-și aparține... Că e sclavul unei puteri eminamente capricioase. În cutare zi nu-i vine să scrie un rând, iar într-o seară, în mijlocul străzii, ori dimineața la trezire, un tăciune aprins îi atinge craniu, mâinile, limba. Și atunci munca se pornește, cirându-și toate cuptoarele sub presiune.
Adevărul este că și eu, dacă aș fi știut că trebuie să mai scot 500 de franci peste suma cheltuită, nu cred că m-aș fi băgat în treaba asta.
Oh, dragă prietene, autorul șoanilor se află cu fiecare rând pe care îl scrie la jumătatea drumului între succes și eșafod. Niciodată n-am înțeles importanța vreunei lucrări ca în clipa de față. Nu uita că romanul Șoanii va fi primul meu roman semnat Honoré Balzac.
Succesul obținut cu Șoanii, iar apoi cu fiziologia căsătoriei și cu scenele din viața particulară, i-au deschis lui Balzac ușile lumii mondene. E primit în cele mai strălucite saloane ale epocii. La poeta Marceline de Bourlamore, la baronul Gerard, la contesa Marlin, la George Sand, la Sophie Gay, la Delphine de Girardin, la celebra doamnă Recamier, la contesa Dagu, prietena lui Liszt, autoare a unor opere de istorie și filozofie semnate cu pseudonimul Daniel Stern. Se împrietenește cu Eugène Sue și cu iubita acestuia, Olympe Pélissier, în saloanele căreia întâlnește pe Rossini, pe doctorul Veron. Îi plăcea această societate spirituală pe care o regăsea la Café de Paris, la Tortoni, la Café Turc. tânărul Balzac își cunoștea slăbiciunile. O anume vulgaritate, o lipsă de gust pe care o considera ca o moștenire din familie și o puerilă nevoie de lux. Dar și marile sale calități, energie creatoare, imaginație și o puternică inteligență. Era oare capabil să placă? Mai mult decât ar fi crezut. Își amuza interlocutorii și în felul acesta calea era pe jumătate străbătută. Când vedea cum li se îmblânzesc ochii, Balzac își savura victoria. Avea însă antene prea sensibile ca să nu se siseze că nu toți îl agreau și aprobau purtările. Și asta îl determina să ceară revanșa. Avea să scrie lucruri de seamă și să le impună în acest Paris indiferent și înfricoșător. Scrie Pielea de Sagri, interesanta poveste fantastică în jurul căreia se oglindește întreaga viață a Parisului contemporan. Succesul este enorm, prima ediție epuizându-se imediat. Primește nenumărate scrisori. August 1831. Charles Firpon către Balzac.
Prea bunul meu domn, vă va veni ușor să credeți că Pielea de Sagri nu poate fi procurată. Granville, ca să o citească, a trebuit să lase totul baltă, deoarece librarul trimitea după el din jumătate în jumătate de oră ca să afle dacă a isprăvit-o. Îi spunea asemenea femeilor: dar greu mai merge, hai, grăbește-te. Audibert și cu mine ne străduim în van să obținem această carte diabolică. E reținută cu mult înainte.
Jean de Margon către Balzac.
Îți scriu din Tur, unde am sosit aseară. Am cerut azi dimineață Pielea de Sagri, de al cărui succes am auzit din ziare. E drept că a sosit aproape imediat după apariție, dar e atât de solicitată încât n-am putut să o capăt.
George Sand.
Dragă Balzac, am început împreună cu George Sand să citim Pielea de Sagri. Nu e cu neputință să o lăsăm din mână. George Sand.
Nu pot decât să te felicit, ai ajuns o celebritate. Numai cu mult noroc poate intra cineva în posesia cărții tale.
Mulțumesc, Rabu. Cred că o vine întreaba asta o are și editorul meu.
Gosling?
Da, exact. Încă de când i-am predat manuscrisul, am prevenit să se pregătească pentru o retipărire rapidă. Nu m-a ascultat. Dar presupun că nu pentru a mă lăuda mă onorez cu vizita, nu-i așa, Rabu?
Răutăcios?
Nu, nici de cum, curios, atât.
Vezi tu, omule, nu toți sunt în stare să reziste în fața succesului altuia. Nu rare ori celebritatea naște invidie, o mare, o nemăsurată invidie.
Niciodată nu mi-am făcut iluzia că sunt înconjurat numai de prieteni, Rabu.
Bine, ar fi fost o copilărie.
De fapt, din totdeauna nu am ținut prea mult seama de părerea lumii. Nu-i poți mulțumi pe toți. Când înalți un monument, nu te mai gândești la nerușinații care lipesc afișe de spectacole pe schele.
Da, nu este vorba de părerea lumii în general, ci de părerea criticilor literari, de invidia literaților. Unora ascensiunea ta deosebit de rapidă li s-a părut insultătoare.
Insultătoare? De ce?
Păi când renumele depășește firescul, răutatea, nu mai ține seama de nicio decență, nu?
Vorbești de o ascensiune rapidă? Este doar o impresie. Acest succes m-a costat ani de muncă necruțătoare în care aveam senzația că zilele mi se topesc ca gheața la soare.
Știu, unule, știu. Știu cât ai trudit. Dar asta nu poate stabili invidia, răutatea.
Ai aflat ceva concret?
Da, e vorba de criticul Jules Jamin. Știi de câtă influență se bucură.
Desigur.
Ei bine, vrea cu tot din adinsul să stăvilească succesul. A complotat în scopul ăsta cu cei de la Le Debat, unde ești urât din toată inima.
Și atunci?
Și atunci trebuie să ne strângem rândurile, iar tu să le dovedești că se înșală.
Sărmane Onore, e de ajuns să te privesc ca să-mi dau seama cât ești de sfârșit.
Oh, mereu aceeași, buna mea, Tilor.
Fără liniște. Fă-ți mai bine puțin timp și uite-te la tine. Ai albit.
De la nopțile albe.
nopți albe și cafele tari, băute pe nemâncate, renumitele tale cafele.
După o cafea făcută de mine, totul începe să se agite, ideile pornesc asemenea batalioanelor mari armate pe câmpul de bătălie și bătălia se dezlănțuie. Amintirile sosesc în ritm de șarjă, fluturându-și drapelele. Cavaleria ușoară a comparațiilor se desfășoară într-un minunat galop. Expresiile spirituale vin desfășurându-se în tiraliori.
Iar tu te distrugi.
Nu spun că nu ai dreptate, dar de ce nu vrei să înțelegi că trebuie să mă depășesc pe mine însumi ca să demonstrez inamicilor mei că talentul mi-e în plin progres? Când am scris lui Lambert, am încercat să mă întrec cu Goethe și Byron, cu Faust și Manfred. Dacă ai ști cât de mult am muncit la Medicul de Țară, fără să mă mai gândesc la mizerile făcute de editori, în sfârșit...
Există și un sfârșit?
Sunt pe punctul de a încheia un contract care va fi o adevărată bombă în lumea asta dominată de invidie și de gelozie. Doamna Bechet se oferă să-mi cumpere cu 30.000 de franci studiile moravurilor secolului XIX, 12 volume alcătuite din a treia ediție a Scenelor din viața particulară, prima ediție din Scene ale vieții de provincie și prima din Scene ale vieții pariziene.
Onore, mereu incorigibilul tău entuziasm.
Dar lor, acești 30.000 de franci vor astupa exact găurile cele mai mari. Și după aceea, slavă Domnului, o să mă mai liniștesc.
La biata mama te-ai gândit?
Odată scăpat de ce e mai greu, o să încep să-i plătesc și ei. Până atunci am spus să-mi vândă cai, să-mi concedieze la cheu.
O picătură într-un pahar cu apă. Dacă ai fi putut rezista cât de cât ispitelor, viața triumfătorului Balzac, trăsuri, șampanie, risipă. Ca să nu mai vorbim de celebrele tale ospețe date în casa cărei chirie rămâne neplătită.
Parcă o aud pe doamna mama, draga mea. Frustrările îndelungate zămislesc vise.
Spre deosebire de tine, eu și mama suntem realiste. Ne-e frică să nu-ți frângi gâtul în atâtea datorii.
Nu uita că mai am de dat câteva lovituri după Eugenie Grande.
Ca să fiu sinceră, nu m-a convins.
Nu?
Grande mi se pare neverosimil.
Neverosimil?
În primul rând, e prea bogat. Da. După părerea mea, niciun fel de economie și niciun soi de zgârcenie nu poate oferi unui dogar o asemenea avere.
Pe află că la Tur se găsește un băcan care are 8 milioane. De asemenea, domnul Einar, care este un simplu vânzător ambulant, are 20. Și atunci, dacă există în realitate asemenea cazuri, de ce vrei să înfrumusețezi adevărul?
În al doilea rând, personajul tău este prea ispitor. În provincie nimic nu este atât de ispitor.
Dar nu înțelegi că ce caut eu nu este atât asemănarea, cât efectul. Ceea ce am urmărit a fost să arăt odată în plus puterea distrugătoare a unei idei fixe, care reușește să dezbine o familie. Molière a descris avarul, eu am descris avariția.
Am impresia că pasiunea avarilor te fascinează.
Mereu cârtitoare. Te poate oare mulțumi ceva?
Nu.
Poate că nu-ți place Pergorio sau nu citești la Revue de Paris.
Citesc revista. Și da? Deci am citit și prima parte a romanului tău.
Trebuie să recunoști că va fi o carte de succes. Nu se aseamănă cu nimic din ceea ce am scris până acum.
Mai bine să vedem ce va spune și critica.
Da.
Când crezi că o termin?
Mai trebuiesc doar 10 zile și apoi la Viena.
Ai rămas cu aceeași inimă de copil.
Deseori criticat, părăsit uneori de editori, Balzac a rămas însă tot timpul autorul favorit al femeilor. Primea nenumărate scrisori la care răspundea cu amabilitate. Nu în rare cazuri, admiratoarele scrisului au devenit și admiratoarele omului Balzac. Trecerea anilor nu îi îmbunătățise aspectul fizic. Se îngrășase și pântecele-i proeminent deasupra picioarelor sale scurte îl făcea să semene din profil cu silueta asului de pică. La început, șocate de această înfățișare, interlocutoarele lui sfârșeau prin a fi cucerite de bunătatea chipului. O bunătate iubitoare, înțeleaptă cu ea însăși și cu ceilalți, le fascina desigur inteligența și verba sa sclipitoare. La rândul lui, Balzac le răspundea cu pasiune. Era sensibil la frumusețe. Dorea însă ca femeile frumoase să fie și sentimentale, inteligente, capabile să-i înțeleagă, să-i admire și poate să-i inspire opera. Era avid de tandrețe și când o întâlnea, încerca să-i rămână credincios. Așa s-a întâmplat cu doamna Berny, cu Gilma Caro, ce i-au rămas prietene sincere toată viața. Dar această fidelitate nu-l stânjenea în căutarea femeii ideale și i s-a părut a fi găsit-o în persoana misterioasei corespondente care semna străina. Înduplecată de stăruințele lui Balzac sau poate, cine știe, cedând propriilor sentimente, străina își destăinuie până în cele din urmă identitatea. Eva Hanska, soția mareșalului rus Hanski. În ciuda întâlnirilor rare și de scurtă durată, Balzac se simte tot mai legat de această femeie care devine stăpâna gândurilor și a inimii sale.
Nu înțelegi, scumpa mea Eva, că pentru a veni la tine îmi vând câțiva ani din viață. Am așteptat atât de mult întâlnirea asta.
Oare așa să fie, Onore?
Oh, precis că iar ai primit scrisor cu date exacte despre viața mea la Paris.
Despre viața ta mondenă.
Monden, eu?
Degeaba e mina asta.
Dar muncesc ca un ocnaș.
Tot Parisul vorbește despre viața ta de om ușuratic. Bei?
Nu beau decât cafea. Nu dorm decât 5 ore și lucrez 18. Cum să rezist altfel?
Ești văzut zilnic printre eleganți, pe bulevard, de la Café de Paris, la Tortoni, la operă, în saloane. Te întovărășești cu oameni de tavă lui Eugène Sue.
Da, Eugène Sue, un om de treabă și amabil care se laudă că ar fi vicios.
Văd că ai răspuns pentru toate. Și pentru aventurile tale sentimentale. Și pentru marea decepție pe care o comentează întreg Parisul.
Nu, crede-mă că nu e vorba decât despre dispreț și dezgust.
Nu negi, deci e adevărat.
Pe cine ești geloasă? O, Dumnezeu! Cu doamna de Castrie sunt în relații foarte reci. O urăsc!
Și doamna Gilma Caro?
Păi, întrucândva este o soră pentru mine.
Ca și doamna lor, Berny, nu?
Da, cara, în ceea ce o privește nu ți-am ascuns nimic. Prima femeie pe care o întâlnești atunci când îți mai păstrezi iluziile tinereții are în ea ceva sfânt. Până la 22 de ani mă îmbătam cu visuri de glorie. Voiam să-mi fac din ea un far și astfel un înger să se îndrepte spre mine.
Și s-a apropiat întruchipat în persoana doamnei Berny.
Cu toate că era căsătorită, a fost ca un Dumnezeu pentru mi-a fost mamă, prietenă, familie, sfetnic. L-a creat pe scriitor. Mi-a format gustul. A plâns ca o soră, a râs. A venit în fiecare zi ca un somn binefăcător să-mi amorțească durerile. Adesea a ghicit că nu mâncasem de câteva zile și s-a îngrijit de toate cu bunătate îngerească. A încurajat acea mândrie care l-apără pe om de orice josnicie și pe care azi dușmanii mi-o reproșează ca pe o stupidă îngânfare. Mândrie poate cam mult exagerată de Boulanger în portret. Azi, doamna Berny...
Adică dilecta?
Dilecta, Evelyn. E pe moarte. Are anevrism la inimă. Nu te ascult că atunci când mi-am dat seama că pierd această nobilă și însemnată parte din viața mea, am fost desperat. Și când te știu și pe tine atât de departe, îmi vine pur și simplu să mă arunc în Sena.
Oh, cum să te cred, Onore?
Nu cârti, cara. Nu cârti. Împotriva acestei îmbinări a două sentimente. Vei fi dilecta tânără. Aș dori să cred că te iubeam în ea.
Nu-ți contest sinceritatea, Onore, dar mi-e greu să te înțeleg.
Păi, pentru un poet... Pentru un poet este atât de firesc să respire de-a valma parfumul florilor unei grădini întregi. Iar voi, femeile, admiteți atât de greu imensitatea. Când este vorba de un suflet, vi-l doriți în exclusivitate.
Da, mi se pare firesc.
Mica mea, Evelyn, dar te iubesc. Sunt lângă tine. Numai tu mi-ai trezit dorința de glorie. Abia atunci când te-am văzut la Neuchâtel, am vrut să devin cineva. Cu tine începe așadar, mai splendidă decât o visam, viața. Viitorul mamei care depinde întru totul de mine și speranța aceea care strălucește în zare undeva departe, căsătoria noastră, sunt cele două ramuri de care m-am agățat cu desperare. În viața care va să vină nu mai e loc decât pentru tine și muncă.
Onore, Onore, cât aș vrea să te pot crede.
Crede-mă, Evelyn, crede-mă. Bengalia al tău este cu minte. În afara ta nimic nu mă mai emoționează. Spune-ți că ești iubită cum nu este nicio femeie. Vezi, după ravagile pe care le face în mintea, în inima mea, în ce măsură ești totul floarea și fructul, forța și slăbiciunea, plăcerea și durerea, bogăția, fericirea, speranța, toate aceste lucruri românești frumoase și bune. Că despre bucuriile mele din Paris, sunt niște mici nebunii nevinovate, un binoclu divin comandat opticianului de la observator, niște nasturi de aur.
Și, și, n-ai uitat nimic?
Te referi la bastonul meu? Nici nu-ți poți închipui ce vâlvă a stârnit această podoabă. În lumea elegantă pariziană a creat secta bastonofililor. Iar gazetele mărunte s-au ocupat de bastonul meu 6 luni de zile. E pe care se devine o celebritate europeană. Borget, care s-a întors din Italia, mi-a povestit râzând că a auzit vorbindu-se de bastonul meu la Napoli și la Roma. Se pare că va ajunge material biografic. Nici când câinele lui Alcibiade n-a dat mai mult din coadă. Din păcate, faimosul meu baston cu măciulia de aur are în Franța mai mult succes decât operele mele.
Ai, Onore, Onore, nu te amări. Nu te poți plânge de glorie, totuși. Uiți cum ți-au fost primite cele mai multe dintre cărți? Pergoliu a avut un succes răsunător. Doar tu mi-ai scris că prima ediție s-a epuizat înainte de a fi pusă în vânzare.
Domnul Balzac are succes de librărie. De librărie, să ne fie cât se poate de limpede, pentru că librărie și literatură nu sunt cuvinte sinonime.
Domnul Balzac are cinstea de a-și vedea numele scris cu litere de 4 degete pe geamurile tuturor sărilor de lectură din Paris, din împrejurim și din provincie.
Dar de unde știi atât de bine cronica?
După cum vezi, sunt foarte bine informată despre tot ce se întâmplă cu tine, dragul meu vanitos. Toate astea sunt în firea lucrurilor. Nu se cunoaște încă vreun caz în care un scriitor să fi fost acceptat de toată lumea din primul moment.
Cu 6 ani în urmă, tânărul Balzac era un gazetar cu obrajii scofâlciți, trebăluind printre librari. Trecuseră abia 6 ani și operele lui erau citite de întreaga Europa. Cu toate acestea, în mod surprinzător, scriitorul cel mai profund al vremii sale nu reușea decât extrem de greu să fie luat în serios de critică. Saint-Beuve și toți criticii importanți îl tratau cu o condescendență disprețuitoare. Balzac nu încăpea în cadrele epocii. Zugrăvind viața de toate zilele, afacerile bănești, dramele simțurilor, era considerat trivial, vulgar, iar chipul său hilar, ținuta, agitația sa, păreau să confirme această apreciere. Semăna cu un arhitect care, purtând în el imaginea unei catedrale și lipsit de mijloacele trebuincioase imensului său proiect, n-ar fi în stare decât să sculpteze și să cioplească niște fragmente. Profanii, văzând câteva pietre, le criticau forma, fără a ști unde își vor găsi locul. Dar, printre contemporanii lui, erau și mulți capabili să descifreze semnificația acestor fragmente și să omagieze talentul scriitorului de o voință neostoită, ce continua să înainteze, fără a-și aminti a doua zi, nici muncile, nici ostenelile din ajun.
Acești 4 ani de când nu ne-am văzut, nu te-ai schimbat deloc?
Onore, nu-ți stă bine deloc când ești ipocrit.
Nu e vorba de nicio ipocrizie, pur și simplu nu te-ai schimbat. Același ten, niciun fir de păr alb, aceiași ochi frumoși.
Și același nas de la care mi s-a tras porecla ta amicală.
Doctor Năsosu.
Dar mai bine să vorbim de tine. După cum văd, nopțile pierdute au început să te marcheze.
Da. Mă simt foarte obosit. Doctorul îmi recomandă odihnă, odihnă și iar odihnă.
Și tu? Tu îl asculți?
Atât cât pot. Ce? Am spus ceva atât de amuzant? Ce?
Iartă-mă, iartă-mă, Onore. Mi-am amintit așa deodată.
Ce?
Mi-am amintit de seara când un prieten mi-a spus solemn: George Sand, mâine îl vei cunoaște pe Onore de Balzac. Am fost năucită de emoție. Pentru mine era scriitorul genial, doldora de talent. Mi-a fost oarecare teamă, știi, dar de impresia că ești prea plin de tine, îngânfat. Cum să bănuiesc atunci că vom deveni prieteni?
Prieteni buni.
Au fost niște ani frumoși, deși am muncit mult.
Da, de ce vorbești la trecut?
Ai dreptate, și muncesc mult. Asta e situația.
Altfel cum să-mi plătesc datoriile?
Mai bine zis, datoriile contractate de Muse, nu? De multe ori m-am întrebat cum ai putut iubi un bărbat care a acceptat una ca asta.
Am nădăjduit că dragostea mea îl va purifica.
Vezi, aici greșești tu. Privești mereu omul la modul ideal. Așa procedezi și în opera ta. Zugrăvești omul așa cum ar trebui să fie. Eu îl iau așa cum este. Amândoi avem dreptate, pentru că amândouă drumurile duc către același capăt. Și mie îmi plac ființele excepționale, dar eroii mei, plini de cusururi, mă interesează mult mai mult. Eu nu idealizez ca tine, ci dimpotrivă îi arăt în toată mizeria lor sufletească, dau deformităților lor psihice proporții înfricoșătoare și grotești. Tu, într-un fel, faci bine că nu descrii ființe care ți-ar putea produce coșmaruri. La urma urmei, ești femeie, ființă gingașă, delicată. A idealiza frumosul este într-adevăr o treabă de femeie.
Of, onore, totdeauna mi-a fost teamă de tine, exact de cum îmi vei aprecia opera. Când treceai pe la noi și se aruncai ochii pe hârtiile de pe masa mea, mărmuream. Din fericire pentru mine, erai prea preocupat de vreunul din romanele tale pe care începeai să mi-l povestești. Onore, povesteai atât de prost.
Nu să par. Și asta mi-o spui abia acum?
Adevărul e că povesteai cu pasiune, cu spirit, însă încălcit, confuz. Romanele istorisite de tine păreau execrabile.
După unii așa au rămas și după ce au fost redactate.
Dacă citești o jumătate de duzină de articole, vezi că fiecare critic are criteriile, pasiunile și gusturile lui. Da. Aprecierile sunt foarte diverse.
Da.
Tu ți-amintești de scandalul dezlănțuit de romanul meu, Lelia? M-am mirat atunci și mă mir și acum de invidia pe care o poate stârni o carte, de animozitatea dezlănțuită de o teorie diametral opusă ideilor emise de critică. Înțeleg să discuți, să polemizezi, dar să distrugi cu răutate munca unui om.
Dar mai mult decât atât, încearcă să ne învrăjbească. Ce altceva au urmărit atunci când au vrut să te convingă că unul din personajele romanului meu, Beatrice, da, și anume Claude Vignon, este o epigramă împotriva ta? S-a ajuns până acolo încât mi s-a spus că Beatrix este un portret și că toată povestea seamănă cu viața pe care o duci tu, doamna Dagul și List. Admir foarte mult talentul și personalitatea lui List și a pretinde că Gennaro ar putea să-i semene este o dublă injurie, atât la adresa lui cât și a mea.
E bine, dar lucrurile sunt clare.
Da, din păcate așa mi s-a întâmplat cu tot ce am scris. După apariția romanului Crinul din Vale, am fost acuzat că știu secretele a 4 sau 5 căsnicii.
Oamenii sunt în general destul de curioși. Vor să știe neapărat ce anume te-a determinat să scrii cu tare carte și în ce condiții ai realizat-o.
Da. În Crinul am explicat foarte bine, în puține cuvinte, femeile acestei țări. Dar ce contează modelele? Numai tabloul este important. Sunt curios ce față va avea Julma când va vedea că mă întorc la tine numai după 6 zile cu un viciu uriaș, narghileaua și tutunul tachii.
Pare rău, onore. Fumezi enorm și ți-am fost un exemplu rău.
Păi n-ai ce să-ți reproșezi, George. Poate că așa mă voi lăsa de cafea și voi varia excitantele de care am nevoie.
Ca să fiu sinceră, nu cred că tu-și de puțin în astfel de stimulente. Truda scrisului este destul de atâțătoare prin ea însă și mărturisesc că n-am stropit-o niciodată decât cu lapte și limonadă. Ceea ce l-ar face pe Byron să se răzucească în mormânt.
Da. Cafeaua nu mă mai înviorează la fel ca înainte. Odinioară inspirația dura 2 luni. Acum nu-și face efectul mai mult de 15 zile. Chiar acesta e termenul pe care Rosini îl declara în ceea ce îl privește.
Îți place să te respeți, onore. Ai uitat de câte ori te-am surprins lucrând ca toată lumea, fără cafea, fără țigare, doar cu un halat pe tine zdravă, n-având ochii limpezi și tenul înfloritor.
Întotdeauna am spus că ai toate calitățile unei băiețoi, că te porți ca un adevărat camarad. Ceea ce ne apropie este lupta cu zeii mizeriei care ne stau în calea reușitei planurilor, căci realmente nu există nimic mai adevărat decât basmele. Numai că în loc de o prea frumoasă fată de împărat, noi trebuie să cucerim o rentă de 100.000 de franci care ne lipsește. Am muncit mult, dar nu mi-am îmbunătățit cu nimic situația din 1829 până acum.
Și totuși, Balzac progresase mult pe planul creației. Purta acum în el un întreg popor de făpturi ale căror destine le întrezărea. Mai mult ca oricare altul, era un nesățios. După un roman, altele 10. După un succes, un triumf. Dar același nesaț îl devora în privința vieții de fiecare zi. Avea o dorință nestăvilită de covoare, mobile, tablouri, care îl ducea la mari dificultăți materiale. Să fi fost vanitate acest lux? Mai degrabă făcea parte dintr-o ficțiune monumentală, al cărei erou e Balzac și pe care o scrie concomitent în mintea sa și în viață. Încearcă să găsească noi surse de câștig. Reeditează romanele de tinerețe pe care le semnase cu pseudonimul Horace de Saint-Aubin. Tipărește o nouă ediție din Povestirile snovoase. Înainte de a le edita, începe să-și publice romanele în foileton, în ziare. Își cheltuiește însă necugetat veniturile. Tiranizat de portărei, continuă totuși să dea dineuri în apartamentul său din strada Cassini, își comandă unul din cele mai frumoase bastoane ale sale, având mânerul împodobit cu turcoazele unei paftale dăruite de doamna Hanska, și achiziționează obiecte de artă. Revista sa, Chronique de Paris, își încetează apariția. Se împrumută de la vechiul său prieten Nacar, de la Bourget, de la devotata doamnă Zulma. Văduva Bechet, care îi plătise înainte de a fi scrise niște romane, amenință cu încetarea plăților. Balzac îi promite cabinetul de antichități și iluzii pierdute. Surmenajul începe să-și arate colții. După o congestie gravă, apar perioade de mare oboseală, în care îi este imposibil să mai scrie în același ritm. Și aproape de fiecare dată, pentru a-și găsi liniștea și pentru a se reface, se refugiază la familia Caro.
Îți mulțumesc că ai venit.
Liniștiți-vă, doamnă Zulma, nu mai sunt motive de îngrijorare.
Oh, totuși, din când în când am impresia, deși nu-mi spune absolut nimic, că-i revin amețelile.
Sunt efectele inflamației cronice a arachnoidei. E o boală de origine nervoasă și totodată sanguină. Acum însă e în afară de orice pericol. Și asta datorită îngrijirii dumitale. Adevărul este că cea mai gravă boală a lui Honoré este propriul său geniu.
Și ambiția. Pentru ca să realizeze tot ce a promis, ar trebui să aibă un Vezuviu, un creier și un trup de oțel.
Efortul lui mă duce cu gândul la muncile lui Hercule. Pentru tot ce ai făcut și mai ales pentru proiectele tale, îți trebuie o voință supraomenească, ca să nu mai vorbim de sănătate. Starea ta din ultimul timp demonstrează că Titanul se află la capătul puterilor.
Nu uita că focul lui Jupiter a însuflețit 100 de omuleți de argilă.
Cred că a venit momentul să faci asemeni lui Goriu. Să alegi fie creația, fie viața.
Ce pesimismul ăsta,
dragii mei prieteni. Coana moarte trebuie să se resemneze în ceea ce mă privește, să stea pe loc. Nu vi s-ar părea ciudat să-l vedeți murind de tânăr pe cel care a scris Pielea de Sangrin?
Cu viața pe care o trăiești.
La urma urmei, să mor de prea multă muncă sau de altceva, nu e tot un drac? Ce ați vrea voi? Să sar din căruță din mers? Dar încă nu mi-am îndeplinit datoria.
Deocamdată datoria ta este să te îngrijești, să te odihnești, să renunți la excitante și să slăbești.
Da, odihnă și numai asta aude la toată lumea, ca să mă odihnesc când am nevoie de bani. Ca să am bani, trebuie să lucrez. Este exact cercul vicios al agriculturii. Ca să obțineți recolte frumoase, îngrășați pământul cu bălegar. Ca să-l îngrășați, țineți vite. Ca să aveți vite, trebuie să obțineți recolte frumoase. Viața mea se refugiază în creier. Sediul principal al combustiei e sus.
Tocmai de aceea îți trebuie mișcare.
Uite, disputa nu e loială. Doi contra unei, cum să vă fac față? Așa mă încurajați voi? Mă simt asemenea unei capre legate de un țăruș. Când mă va dezlega mâna capricioasă a norocului?
Norocul e cum și-l face omul.
Deseori m-am gândit cum se poate ca tu, care te dovedești în cărțile tale un atât de pătrunzător observator, te lași totdeauna păcălit în afacere, a?
Mai iubi oare, dacă nu m-aș lăsa niciodată păcălit? Când Napoleon era la Essling, nu putea fi în Spania. Pentru a nu fi înșelat în viață, în relațiile de orice fel, nu trebuie să te ocupi de altceva. Trebuie să fii pur și simplu financiar, om de lume, om de afaceri. Îmi dau seama, bineînțeles, că sunt înșelat, că cu tare om mă trădează sau că mă va trăda, ori că va pleca după ce se va înfructa din vreun bun al meu. Și în consecință, după cum bine știți, furtunile se țin lanț.
Și bineînțeles, nu poți evita trăsnetul. Ba eu, Honoré, cred că îl poți evita. De ce nu renunți la a mai stârni furtuni? Da. Uite că timpul a trecut și eu trebuie să plec. Onore, gândește-te bine ce faci.
Da.
Ascultă-ți îngerul păzitor.
La revedere, nu fi supărat.
Depinde de tine. Omagile mele, doamnă.
Sper într-o cât mai apropiată revedere. Onore, te frământ prea mult.
E rezultatul oamenilor care sălășluiesc în mine financiarul, artistul în luptă cu gazetele și cu publicul, artistul în luptă cu lucrările și temele sale.
I-ai enumerat pe toți?
În sfârșit mai este și omul patimii care se prosternează pe un covor la picioarele unei flori.
Doar a unei singure flori, Onore?
Păi, da, draga mea.
Mai dir, n-am vrut să strecor niciun gând străin în încântările vieții tale actuale.
O, Dumnezeule, mă crezi fericit? Pe direct am pierdut-o. Evelina este departe, iar dragostea noastră se consumă mai mult prin scrisori. Nici măcar pe lor nu mai pot vedea decât pe ascuns.
Cum se poate așa ceva?
Păi, pur și simplu cumnatul meu este gelos pe mine. Cât despre partea materială, banii pe care i-am câștigat, după cum vezi, nu mi-au adus tihna. N-ai să mă crezi, dar mă gândesc la însurătoare. Da? Îmi doresc o soție care să poată face față evenimentelor vieții mele. O fată ambițioasă și spirituală.
Cum îți place să te alinți, Onore. De altfel nu cunosc o asemenea fată. Și apoi pentru mine căsătoria este mai mult ca orice o treabă deosebit de serioasă. Am meditat mult asupra cărții tale Fiziologia căsătoriei și am recunoscut atât de bine mizeriile acestei stări cultivate de soții înșiși, încât îngăduie să nu particip cu nimic la o treabă care ar putea să devină chinul vieții tale.
Da, cât mai degrabă că te gândești la aventurile mele, pare a spune ce mai derbedeu și eu mai asta. Da, nu, ai fi nedreaptă. Nedreaptă. Să iubești și să gândești. Să-ți canalizezi întreaga forță în două direcții importante. Munca și cele mai bogate emoții sufletești. Ce poți să ceri în plus? Un strop de prietenie. Să poți strânge mâna cuiva în care să te încrezi. Fii mai departe prieten, Zulma, draga mea.
Ce-și dorea de fapt Balzac? Totul. Și în acest tot îngloba două mari pasiuni, dragostea și gloria, pasiuni de care s-a lăsat devorat până la distrugere, asemenea eroilor plăzmiți de el. Din anul în care a cunoscut-o, doamna Hanska, căsătorită cu un soț mult mai în vârstă decât ea, a însemnat pentru Balzac un miraj irezistibil, speranța amețitoare de a avea ca soție o contesă înrudită cu unele mari familii cunoscute din aristocrația europeană. Au trebuit să treacă 17 ani până când, cu numai 6 luni înainte de moarte, la 14 martie 1850, și-a văzut acest vis împlinit. Pe planul creației, Honoré de Balzac a trăit dramatic mitul pielei de șagri. Numărul aproape incredibil de lucrări i-au cerut un extraordinar consum de energie. Odată apărută ideea comediei umane, s-a lăsat acaparat de ea până la jertfirea de sine. Pentru a construi această operă, mai vastă din punct de vedere literar decât Catedrala din Burj, cu care îi plăcea să o compare, timp de 16 ani i s-a dăruit cu întreaga capacitate creatoare, devenind un ocnaș al penei și al cernelii. Râvnea gloria, dar încă de la primele ei licăriri se temea ca nu cumva gloria lui să fie doar o reputație, această reputație o modă și această modă trecătoare. S-a vorbit deseori în epocă și nu numai atunci de faimoasele lui dineuri. Mai puțin de acele adevărate orgii de muncă pe care și le organiza în biroul său, singur, față în față cu imensele topuri de hârtie. I-a plăcut să slujească frumusețea, dar nu a iubit cu adevărat decât o singură femeie. Adevăratul Balzac nu era nici cel al grijilor bănești, nici cel al capriciilor amoroase, ci cel al inteligenței creatoare.
de îndată ce lumea înconjurătoare o punea vreo rezistență, evada în lumea lăuntrică. Dispărea vreme de 2 sau 3 luni, apoi se ivea deodată ținând în mână o capodoperă, gâfâind epuizat, râzând satisfăcut. Acest scriitor, încolțit și hăituit de creditori, nu făcea concesii când era vorba de perfecțiunea muncii. Corecturile lui semănau cu o adevărată broderie. Un zețar își făcea ora de Balzac, așa cum un locnaș își ispășește pedeapsa. După propria-i mărturisire, Balzac se avânta la masa de scris cu acea pasiune a jucătorului care se îndreaptă spre masa de joc.
De fapt, iată jocul pe care îl joc. 4 bărbați vor fi avut o viață uriașă. Napoleon, Cuvier, O'Connell, iar eu voi fi al 4-lea. Primul a trăit viața Europei și a inoculat niște armate. Al doilea s-a dedicat globului pământesc. Al treilea s-a întrupat într-un popor. Eu voi fi purtat o întreagă societate în capul meu.
Ați ascultat Dragoste și Glorie, dramatizare de Maria Cordoneanu după corespondența lui Honoré de Balzac, o producție a Teatrului Național Radiofonic. În rolul lui Honoré de Balzac, Victor Rebenciuc. În alte roluri, Lucia Mureșan, Adela Mărculescu, Gina Petrini, Rodica Sanda Țuțuianu, Ruxandra Sireteanu, Ion Marinescu, Emil Hosu, Sorin Gheorghiu și George Oancea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.